Slovenija je prvi večji pritisk migrantov na meje doživela pred enim letom. Mir na Bližnjem vzhodu ostaja le pobožna želja civilistov, zato je jasno, da begunski val ni bil enkraten pojav. In nekateri, ki si želijo lepši jutri, so ali bodo v Sloveniji tudi ostali. Postojna in Logatec sta mesti, ki ste jih že sprejeli. V Postojni živi in se šola 11 mladostnikov, ki so na poti v Evropo ostali brez svojcev. V Logatcu pa družine živijo v izpostavi azilnega doma. Prav v Logatcu je bilo izrečenih največ ostrih besed, a kot razlaga župan Berto Menard, je bila težava predvsem v pomankanju informacij.
Tako kot je spremljeno po medijih v ostalih občinah, kjer se pripravljajo na neke sprejemne centre, je bilo tudi pri nas enako, da je premalo bilo oveščanje pravzaprav nam kot vodstvo občine in tudi seveda skozi to posledično tudi našim občanom. Jaz sem bil ravno v tistem času, ko se sta v Logatcu dvakrat zbrala civilna iniciativa tudi v Bruslju in sem se pogovarjal gor s sekretarjem, vendar me tudi oni so imeli enake težave do tistih pravih informacij, kajti gor se je to dnevno spreminjalo in niso mogli potem dajati informacij hitro naprej, tako kot so si želeli naj si bo lokalne skupnosti ali pa tudi občani. No, ta stvar se je zelo spremenila. Takrat smo imeli tudi izredno občinsko sejo, so prišli iz ministrstva za notranje zadeve in iz azilnega doma in so vse te stvari pojasnili. Povabljeni so bili tudi tele, ki so pripravljali to civilno iniciativo. Stvari smo se dogovorili in v teh okvirih, kar smo se takrat dogovorili, so potem tudi stvari stekle, tako da danes zaenkrat nimamo nobenih težav. Jaz dvakrat na teden obiščem ta azilni center, gor so te otroci in tudi družine nisem zadovoljna, se kukar se vidi po njihovih obrazih, otroci tudi pride, se kaj pogovarjamo, hodijo pri nas v šole in tudi, bi rekel, nekateri naši občani, predvsem kulturniki, se z njimi dost družijo, imeli smo že tudi večer z njimi, pa potem razne prireditve, oni so naredili tudi iz palet neke klopi in mize, tako da in tudi likovno razstavo bo, da, v glavnem, da imajo vsaj po mojem občutek, da so zaželeni, da so pri nas in da z njimi kontaktiramo, sodelujemo. Kar se potiče v osnovnih šolah, pa pravijo učitelji, da so pa te učenci kot neka dodana vrednost, da tudi ostali naši učenci vidijo, kako so te učenci, ki so prišli iz Afganistana, iz drugih teh dežel, dol kot begunci, azilanti, trudijo za učni uspeh in se samo požirajo to znanje, tako da je tudi našim učiteljem to kot neka dodana energija in imajo tudi večjo voljo potem do naših učencev, ne. Ampak se pravim, pri nas sobivamo in nimamo dobenih težav.
S kom se bomo danes še pogovarjali? S Tatjano Hvala iz Boreja, regijskega stičišča nevladnih organizacij, z Dragano Kosič-Petrovič in Matjažem Tomšičem, ki se v Dijaškem domu Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna vsakodnevno srečujeta z mladostniki brez spremstva staršev, svojo izkušnjo begunca pa bo z nami delil pevec Rusko Riči. Sprejemanju drugačnosti, dialogu in strpnosti se veliko posveča Boreo, regijsko stičišče nevladnih organizacij, notranjsko-kraške regije, pravi vodja stičišča Tatjana Hvala.
V regijskem stičišču nevladnih organizacij predvsem podpiramo tudi druge nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s temi temami, hkrati pa tudi spodbujamo in povabimo, kdaj v našo regijo tiste, ki se s tem ukvarjajo. Kot recimo en dober primer bi izpostavila živo knjižnico, ki se je pokazala kot primerno orodje in način, kako razbiti stereotipe in spostaviti čim večjo afiniteto oziroma sposobnost sprejemanja drugačnosti.
Prav živa knjižnica je bila eden bolj sprejetih projektov.
Pravzaprav smo jo dvakrat že ponovili, torej dve sezone, vedno jo vključimo v festival Zmajma mlade. Kot zadnji dan, ko imamo pravzaprav nevladniki svoj dan na zmaju, jo v Postojna živi ulici vključimo kot svojo celoto, torej živo knjigo, ker je pravzaprav vsak človek knjiga in vsak obiskovalec knjižnice lahko to knjigo si posodi in jo prebere.
Žive knjige so namenjene odraslim, vendar pa veliko projektov pripravite tudi za otroke, ne nazadnje je Postojna otrokom prijazno UNICEFovo mesto.
Zelo spodbujamo tudi tole strpnost oziroma sprejemanje drugačnosti med otroci in med mladimi. Zavedamo se, da pravzaprav to prihaja najprej iz osnovne celice, torej iz družine, potem pa mladi so zelo dovzetni za vplive iz okolja. Torej, če dobijo iz okolja pozitivno sliko o drugačnosti, jo pravzaprav tudi same potem lažje sprejemajo. sprejmejo. Tako da spodbujamo tudi mlade ambasadorje medkulturnega dialoga, to je en projekt, ki smo ga izvali v srednjih šolah. Prav tako zelo spodbujamo ostale organizacije, da izvajajo delavnice po osnovnih šolah, kot so UNICEF, Društvo za nenasilno komunikacijo in tako da se trudimo, da se čim več dogaja tudi na tem področju.
Otroci so tako tudi v Postojni, ne samo v Logatcu, brez težav sprejeli nove sošolce. V tukajšnjem dijaškem domu živi 9 osnovnošolcev brez spremstva, ki obiskujejo osnovni šoli v Postojni, 2 stanovalca pa hodita na tečaj opismenjevanja. Strokovna sodelovka pilotnega projekta, v katerega so vključeni mladoletniki brez spremstva iz dijaškega doma, Dragana Kosič-Petrovič pravi, da je dan njihovih mladoletnikov čisto običajen.
Jutranje vstajanje, zajtrk, se pripravijo za šolo in potem odidejo v osnovno šolo. Ostali, ki pa imajo tečaj opismenjevanja, enako rečeno, če imajo dopoldne, grejo na tečaj opismenjevanja, če imajo pa popoldne, pa se pri nas individualno učijo. Po prihodu iz šole imajo nogomet, zelo radi hodijo na nogomet. Nogometni klub Postojna je bil zelo, bo rekla, odprt in so sprejeli naše fante, so jih vključili v ekipe, tako da so fantje 3-krat na teden hodijo na nogomet, to je za njih res velika prednost. Te imajo tudi ure šaha.
Popoldne pravite, imate tudi individualne učne ure in druženje ob družabnih igrah. Se pri tem naučijo vaši stanovalci največ jezika?
Ja, ob družabnih igrah, ob športnih aktivnostih, skupaj z slovenskimi dijaki, otroci in tudi v osnovnih šolah. Jaz mislim, da je zelo pomembna ta stik s slovensko govorečimi otroci, ker tudi sami izražajo željo, da bi čim več govorili slovensko, ker jim je tudi v šolah malo težave pri razumevanju. Med prioritetami je učenje slovenskega jezika.
Ne smemo pozabiti, da so to otroci najstniki daleč od doma, da ne vedo, kaj je z njihovimi domačimi, se o tem lahko s kom pogovorijo.
Oni imajo prost čas, ne? Oni živijo kot dijaki v dijaških domovih. To je za njih dom. Mislim, prosti čas pa živijo z vzgojitelji. Spet to pogovori, državne igre, športne aktivnosti, pohodi, izleti. Na sklopu tega v bistvu nekako se tudi pogovarjamo. To je kot nekakšna, reka, družinska skupnost. No? Tako da tesnobo in glede premisleko, kaj se dogaja v njihovih domov, podelijo z nami in tudi z zakonitimi zastopniki ter skrbniki.
Z nami je tudi vzgojitelj v dijaškem domu Matjaž Tomšič. Kaj bi rekli, kakšno delo imate?
Delo, ki ga imamo, tukaj nam predstavlja zelo velik izziv. Smo dobra ekipa, ki vlagamo dosti energije v delo z mladimi, tako da se jim poskušamo približati, razumemo njihove stiske in težave. Predvsem pa se osredotočamo na to, da jim pomagamo v šoli.
Lahko rečeva, da tem otrokom, mladostnikom pomenite kar družino?
Tudi to je del našega dela tu, ker v bistvu je to sedaj njihov dom in mi skušamo tudi pričarati malo domačega vzdušja, ja.
S tobom korak je moj lak, s tobom je svjetlo i kad je mrak. S tobom hvatam svaku zvijezdu sa neba, slatku riječ sa tvojih usana. Samo nebo dobro zna da te ludo volim ja, da te volim najviše, neka znaju bivše. Oči govore mi više od riječi, a ne dozvole. S tobom mogu preko svega prijeći, preko ljubomore. S tobom jutra su lijepa, s tobom ostaje. Sam svoj i kad si ljuta, ja sam tvoj. Nije sreća da se kupiti da, čistu dušu siromaha. Samo nebo dobro zna da te ludo volim ja, da te volim najviše, neka znaju bivše. Oči govore mi više. više od riječi, a ne dozvole. S tobom mogu preko svega prijeći, preko ljubomore,
preko ljubomore.
Oči govore mi više od riječi, a ne dozvole. Preko ljubomore. S tobom jutra su lijepa, s tobom postaje.
Tako nam je pel gost današnje oddaje Postojnčan Rusko Riči, ki se lahko pohvali s prekrasno družinico in uspešno glasbeno kariero. Nič mu ni bilo podarjenega. Pravzaprav je v vojni v Bosni izgubil vse in v Postojno prišel kot begunec. Rusko, ne vem, koliko ste bili stari, ne veliko, neverjetno, koliko se še česa se spominjate.
Spominjam se tistega obdobja, ki je bilo zelo, zelo težko, in bom rekel, da tisto obdobje življenja me marsikaj izučilo. Najbolj mi je pa seveda naredilo tako trdno kožo glede vsega v življenju.
Zakaj?
Ja, to v bistvu nobenemu niti ne preželim, ker to je, kot da bi nekdo recimo odšel čez noč nekam brez karkoli, da jo dozame sabo, in zelo, zelo težka izkušnja, ki je v bistvu mene kot karakter oblikovala tudi za naprej, ampak ta družba, ki me je nekako oblikovala kot človeka, jaz sem v bistvu po eni strani zelo hvaležen, ne, ker če se to ne bi dogajalo, tudi slabi izkušnje so seveda bile.
Je pomemben prvi stik, prvi odziv novega okolja?
Prvi odziv v bistvu ni bil prijeten, če sem čisto iskren, zato ker nekako vsi so se nas bali tisti moment, kot da bomo mi zdaj nekaj odvzeli nekomu nekaj, kot da bo nekdo drugi ostal brez vsega, ne. V bistvu smo pa mi bili tisti brez vsega. Na kar sem pač mogel skozi vsa leta dokazovati, da nič ni narobe z mano, da jaz sem tudi samo človek, jaz sem se tudi želel družiti z osebami, z ljudmi. Jaz sem tudi želel, bom rekel, živeti življenje kot otrok. Ne. Čeprav kot otrok ga sploh nisem imel, ne, ker ko smo bi prišli takrat, se sem mogel učiti in slovenščino in sem mogel razmišljati kot otrok o prihodnosti, a je to prihodnost tukaj ali ni, potem sem mogel tudi razmišljati, a bom sploh kdaj dobil državljanstvo slovensko, a bom sploh postal državljan, glede na to, da je bilo veliko pač pacov in veliko teh preprek, ki niso niti dovolili, da bi sploh razmišljal o tem, ampak ves ta trud, bom rekel, ki sem ga zmogel, in vsi tisti pač, ki me poznajo, točno dobro vejo, da sem mogoče, zmeri mi reče, trmasti bosanc, ne, vse gre, če vse meje, strmo, da pač naredi tisto, kar si želi, ampak jaz enostavno samo želim živeti in širiti neko glasbo, ki jo pač ustvarja med ljudmi, in nikoli nisem pač niti imel proti nobenemu nič v življenju, tako da življenje pač tako kot je, in to danes tle, ker sem pač to, kar sem.
Dobro vam je uspelo, pa zdaj spremljate migrantsko problematiko.
Ja, na začetku, ki je bil tisti boom, sem spremljal in takrat pač tudi sam nisem nič ocenjeval, če sem čisto odkriti ali pa ne, ali je to v redu zadeva ali ni. Nekateri rečejo, le, zdaj imajo pa telefone, pa mobitele, ne. Seveda, vse smo mi pač v takem stoletju, ki nam to tudi je na dosegu vseh nas, ne. In tudi mi, če bi danes šli od tukaj stran, definitivno imeli tudi telefone v roki, ker nismo mi toliko 100-200 let nazaj, da ne bi pač se to dogajalo, ne. Tako da nisem neki ocenjevalec te begunske krize, vem pa, da je zelo hudo in da ni lahko, bom rekel, ker vsak pač preživa svojo pot, ko moraš iti od doma, enkrat ne, na najtežji način, definitivno.
Se vam zdi, da migrante danes prejemamo z večjimi zadržki, kot smo v 90-ih letih vas? Se je spletla nekakšna negativna kampanja?
Vse begunce meče v isti koš. Torej, to pomeni, če ženska povita ali pa če kjerkoli nekoga vidijo, da pač drugače zgleda, ne, da drugačnost v Sloveniji pač ene osebe navzven nazgled, ne, potem se vsi ustrašijo, ne. Se tudi jaz se ustrašim določeni stvari, pač na momente si zamisliš, a je res to tako, kot bi moglo biti ali ni. Ampak, če bomo mi znali sprejeti nekoga drugega, ne? Nas bo tudi drugi znal sprejeti, ne? Mislim, da to pač edini izhod vsega tega, kar se pač danes mi razmišljamo vsi skupaj in kar pač temeljimo v enemu koncu, da je to vse koncu lepo.
Rusko lahko skleneva, da drugačno zbogati, če ji pustimo, da spregovori.
Definitivno, jaz sem pač takega mišljenja. Nikoli nisem nobenega obsodil za karkoli v življenju. Veliko sem pač tudi na lastni koži doživel obsodbe, zakaj je to tako, on je zdaj, ker je pač glasbenik, ki je uspel, on je zdaj drugačen, sploh se ne obnaša več tako, kot bi se mogel, ne. Jaz pravim tako, ne, noben pač ne živi v moji lastni koži, ne. Jaz se ne spreminjam, jaz sem zmeri isti, samo pač jaz grem po poti naprej, ki se ne ustavljam, ker mi to mi je pač naklonilo življenje, to mi je, bom rekel temu včasih, veliko krat rečem, da mi je Bog podaril, ne, sam pač je treba to tudi znati izkoristiti, ne, ker vsak od nas ima neke priložnosti, ki pač ljudje zavračajo, ne, enostavno, tako da tudi zavračajo tudi drugačnost, no, na tak način.
Si še znamo odgovoriti zakaj? Dajmo priložnosti in roko novim sokrajanom, sosedom, sošolcem, znancem, ki so ali bodo pribežali v naš mir. Oddajo sem pripravila Maruša Mele Pavlin, tehnično jo je uredil Jure Škodič, naročil pa Urad Vlade za komuniciranje.